triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadea. Aizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean aigaua. Zer dezu, zer dezu, isiltasunean.
Aurten beteko dira 20 urte Lurde Ziriondo hil zenetik, abenduaren 27an hain justu. Martxoaren 27an beteko lituzke Iriondok 88 urte, ez doka mairu kultur mugimendu amangardizaren sortzaietako bat izan zen, eta bueno, agian ez da hain ezaguna izan edo memoria gutxi egin diogu, Jon Martinek Lurde Ziriondo izilerazitako ahotza liburua argitaratu du, haren figuran ondu du, eta gaur telefonoaren bestaldean daukagu. Haupa, Jon.
Kaixo.
Eguerdion. Bueno, Lurde Ziriondo izilerazitako ahotza. Hola, izenburua jarri diozu liburuari. Ez dakit zein izan dan, hori hain isiltasuna egoteko beren inguruan, edo hain gutxi jaketeko beren inguruan, haien izena bai, baina agian bere musika, bere kantuak ez aizkigu horren beste iritzi?
Kontua da, edozein artista edo sortzaile Euskal Herrian eta beste leku askotan geroratzeko bere bizitza, bere obra, baina baita gerora izan duen errekonozimendua eta hurrengo artistetan izan duen eragina hartu behar diela kontutan. Orduan, Lurde Ziriondoren kasuan, bere bizitza eta bere obra bizirik zeuden garaian, sekulako garrantzia izan zuen, guztiz auspailea izan zen,
bai?
Baina ondoren, zendu ondoren izan da, benetan edo isildu ondoren hasi zen gainbera hura, ez da behar bezala gogoratua izan. Hori, liburuan badaude grafikak eta pixka bat hori jasotzen dutenak bisualki, ez nola hasieran Lurde Ziriondo zen gehien aipatzen zena mediotan eta eta hori bapatean nola gutxitzen edo estankatzen joan zen, eta beste gizonezko batzuk izan ziren espazio hori okupatu zutenak, eta 1978an pixka bat bere lehenengo isilaldia edo bere azken aurreko kontzertua eman zuenean, hori erabat gelditu zen, bere aipamenak erabat gelditu ziren. 1981an eman zuen bere azken kontzertua, eta etzen ez da momentu batean ere horrei bultarik eman. Eta beste autore batzuk, hilda berehala, gorakada bat, aipamenetan gorakada bat izan duten bezala,
bai.
Edo haien 10. Urte urrenean, heriotzaren 10. Urte urrenean goraldi bat izan duten bezala, Lurdesenak ez du izan goraldi hori. Eta 20. Urte urrenera hurbiltzen goazen honetan, uste nuen aitzakia ona zela errekonozimendu hori emateko.
Zer piztu du hori, ez, liburua ondutzeko, egiteko, zein izan da azia?
Ni aurretik Xavier Leterei buruzko tesia idatzia naiz, eta tesia egiten nahi nintzela konturatu nintzen, Lurde Ziriondori buruz hitz egiten zutela garaiko kronikek, eta niri kronikek krikarraro bat egin ziaten, eta esan nuen, hain famatua izanik garai hartan zergatik ez da gaur egun famatua, edo zergatik nik ez dut ezagutzen gehiago, Eta, bueno, konturatu nintzen etzela gauza pertsonal bat, baizik eta Euskal Herri mailako utzune bat zela hori.
Bai, askotan, zergaitik uste duzu Lurde Ziriondo maiz, basabierletaren emazte baizala bakarriko gora dazten dela, eta ez, ba, bueno, ba, bere sorkuntza gaitik, bere fazeta artistikoa gaitik, ekarpen handia egin dio Euskal musikari.
Bai, eta askok uste duenaren kontra ez musikari bakarrik. Euskararen munduari oroko horrean. Hasieran berak euskarari egin nahi zion ekarpen horren barruan, kantagintzan somatu zuen utzune handiena, eta berak opera ikasketak edukita, ba, hor topatu zuen bere lekua. Baina 1978-tik aurrera, euskarazko irakaskuntzako utzuneak ere detektatu ala, berak materialgintzan, aur literaturan, eta migrante espainiarren euskal mundura gerturatzean topatu zituen bere funtzioak, eta sekulako lan egin zuen. Egia da, irakaskuntza lanak, lan feminizatu asko bezala, ez diela okupean egiten eta ezkutuan gelditzen direla, ez? Baina isildu zenean, bere ahotsa kantaria isildu zenean ere jarraitu zuen ekarpenak egiten euskararen munduari.
Liburuan aipatzen duzu Lurde Ziriondoren irudia gozoa eta saloa edo dela, baina bizitzan ba ausardi handia izan zuela, ez? Ba, kokatu dezagun sasoian oholtzara emakumea izanik igo zela eta bueno, ba zentsurarekin borroka, bueno, testu ingurua ere ba ezela erreza izango dudabarik.
Bai, nik uste gelditu dela alako itxura naiz bat, ba batetik aurren munduak ekartzen du hori, bestetik bere kantaera gozoak, ez, ikasketa duna izateak eta musika estilo klasikoago bat jorratzeak akaso ba bere kantaera desfasatua edo gelditzea eragindu batetik, baina baita bere biografiek ere irudi hori elikatu dute egin batean, ba kristautasunarekin lotuz eta ez hainbeste bere errebeldiarako joerarekin, ez? Eta kontutan hartu behar dugu euskaldunik ere kantari mugaz bestalde hontan ez zegoenean bera gitarra bat hartu eta plazaz plaza abiatzeko ausardia izan zuela, gerora zentsurako sindikatu bertikalarekin eguneroko kasi harremana zeukala, emanaldiak egin aurretik ze kanta bai, zei kanta ez borrokan pasatzen zuela hastea, eta gero bere letrak, ba, Vietnamgo gerraren kontra, euskal kulturaren modernotasunaren alde, euskal sortzaile bizi duten prekaritatea salatzeko ere artikuluak idatzi zituen prentxan, otzanetik oso gutxi zeukan emakume bat zen, eta bueno, nik uste historiak pixkat kasu hortan ba lausotu duela bere irudia.
Lurde Ziriondo ez do Kamairu kolektiboan egon zen eta taldearen sorreran ba gainera funtsezkoa izan zen. Baina egia da ba beste izen batzuk gaiendu dira, ez, talde horretatik.
Bai. Batetik ba gizonezkoek hartu dute protagonismoa, ez? Kasik emakume bakarra zirudien ze hortan. Egia esan, hori bera ere gezur historiko bat litzateke, pixka bat sakontzea aski litzateke ikusteko garai hartan bazirela emakume kantari gehiago, Urrikat, Oskarbi, Estitxu, bueno, asko ziren, baina gehienak historiak apaldutako izenak dira. Eta bueno, beste batzuk hartu dute leku hori, emantzaile leku hori, azkenean artistaren esku dagoena da bere obra eta bere bizitza. Eta gero errekonozimenduaren zatia ba instituzioek egiten dute, unibertsitateak eta ikastetxeek egiten dugu, ba beraien antologiak sortzen direnean, testu liburuak sortzen direnean, kantari bat edo beste aukeratuz, eta gero momentua momentuko artistek ere zeratzen dute, aukeratzen dute, ba bertsio bat Mikel Laboarena egin edo Lurde Siriondona egin, bueno, autu personal artistiko bat da, eta kasu hortan, ba, bueno, artista batzuk askoz ere bueno, eragin handiago eduki dute musikagintza kontemporaneoan.
Bueno, Lurde Siriondoren bizitza eta ibilbidea zehatz mehatzaz aztertzen ditu liburuak. Zeintzuk izan dituzu informazio iturri, elkarrizketak, ez da dite, haren sormen lanak?
Bueno, denetarik, ez? Batetik, lehen gai garrantzitsuena biografiak ia dagoeneko idatzita zeuden biografia horiek izan dira, oso lan ona zen, batez ere Jose Mari Iriondok egindakoa, esan dudan bezala, ba, nire gustorako akaso lerratu egia kristotasunera, edo zera, baina kontutan hartu behar dugu, familikoa zuela berak Lurde, zordun bere ikuspegi konkretu bat ere bazeukan, eta berak, berari zegokion lana oso ondo egintzun, kontua da biografia hoietan hortan bakarrik gelditu izana dela pena, ez? Gero biografia oso interesgarri bat topatu dut Lurde Siriondok ABE euskaltegiari idatzitakoa autobiografia bat eta oso interesgarria izan da ikustea nola bere irudia oso modu desberdinean marraztuna izan zuen berak. Eta adibidez badago argazki bat berak aukeratua, ez? Aukeratu zitzakeen mila argazkitatik, berak aukeratu zuen, bera zaldi baten gainean, eta argazki honean jartzen du zaldian ibiltzen eta tiro egiten erakutsi zidan gizona. Nik uste, bere buruari hor argazki horrekin ematen dion ahalduntze maila, ez datorrela bat, normalen burura datorkigunak, ez?
Irudiarekin bai, ez.
Bai. Eta gero, bueno, sakoneko elkarrizketak egin diot, Jose Angel Irigarairi, Jose Mari Iriondori, Maria Jesus Iriondori, bere izpari, Arantxa Leteri, eta Nekane Oiarbideri. Eta gero, bueno, nolako zenbait ola kontsulta labur edo, Santi Sánchez-e, bai Xavier Lete eta bai Lurde Siriondo etxean hartatzen zituen laguntzaileari, Jose Angoiko etxea musikariari, Jon Maiari, eta gero Carlos Carballori ere, bilbotarra bera, ba, oporraldi batean ezagutu zuten elkar, eta jo, itzaldi batean urbildu zitzaidan esanez, Xavier Leteren oso laguna zela bera, eta hasi ginen elkarrizketatzen, eta, bueno, liburuaren oso bukaeran aldaketa txiki batzuk egiteko aukera eman zidaten, eta sartu nitu, baina beste oraindik ere gehiago sakundu nahiko nuken, za, bat bada, pertsona bat bada. Eta gero arxibo historikoetan, Koldo Mitxelenaren arxiboetan eta ba Oñatin dago momentu hontan, eta egon naiz ikusten ba kronikak, batez ere Lurdesek beraien emanaldien bueno, argitalpenak txukun moztu eta arxibatzen zitun, eta hor oso interesantea ikustea nola hasieran denak esaten zuten ba parte hartu dute Lurde Siriondo, Benito Lertxundik, eta Xavier Letek. Eta bapatean, Xavier Lete pasa zen, hirurogeita hamargarren hamarkadan, Lurde Siriondoren aurretik aipatzera, eta askotan akotazio bat egiten zen, Lurde Siriondon, Leteren emaztea, horra iristeko beste meritorik egin ez balu bezala.
Bueno, aipatu duzu elkarrizketa batean edo bestean, ez? Liburu akademikoa dela, beraz horrek forma berezi bat ere ematen diola, ez? Dinot norbait hurbildu nahi bada, ez? Bueno, ba hasiera batean magian ba datu pilaketa bat dago, metodologia eta abar eta ondoren esango genuke hasten dela, esango genuen biografia edo, ez?
Ba, eba daude liburu batzu, Rayuela, adibidez, irakurri daitezkenak, atitulo desberdinetatik hasita, bueno, ba, nik gomendatzen diot 45. orrialdetik hasi dadila irakurlea, horrasten baita Lourdes Iriondoren biografia. Mm-hmm. Aurretik datozenak ere interesagarriak izango zaizkio seguraski, baina esango nuke, bueno, aurretik esplikatzen dut nola emakume artistek historikoki eduki duten zailtasun hori bistaratuak izateko eta zenbait ez baita Lourdesena kasu ez da salbuespen bat baizik eta normatiboa da normalean emakume artistekin egin dena, ez gizonezkoen kanonetik gizonezkoek araututako eta menperatutako eremu batetik ordenatu izan da mundua eta bueno, ikuspegi hortan ba artista emakumezkoak ba aspiratuak daude eta bueno, pixkat metodologiak eta esplikatzen ditut, ba bueno, kontatzen dien gauzak nola jasotzen diren ba aitortzeko eta baina bueno, jende asko irakurri dula esan dit eta hasierako zatiak ere nire estiloa egia esan nahiko irisgarria dela esango nuke, nahiko argi esplikatzen ditu dela gauzak.
Ez dugu aipatu, baina egia da Lourdes Iriondok 20 urte baino lehen ja gaixotasun bat diagnostikatu zioten eta horrekin ere bizi behar izan zuen eta horrek ere agian ere baldintzatu zuen, ez? Bere egitekoa edo.
Era bat. Mm-hmm. Gaixorik dagoena bestaldean dago beti eta azkenean bere bizitzaren iragankortasunaren oso kontziente da. Gainontzekoak askotan bizigea hilko espagina bezala. Inoiz hilko espagina bezala eta beste bizitzeko modu bat, ez? Bankuan diru asko edukitzeak ez du zentzurik. Bihar bizirik egongo etzeala seguru ez baldin badakizu. Mm-hmm. Eta bueno, maitasun harremanak berak ere ez dute zentzu askorik, betirako maitasun harremanek baldin eta baldin badakizu akaso 10 urte barru bailingo zehala, Eta bueno, bere gaztaroan adibidez berak ez zuen planteatzen inorekin bikote katzerik, baina gero maite mindu intzen, eta azkenean, bai, bikotekatu egin ziren. Eta gero, gaixo da honak, badaki, tarteka mundutik deskonektatu, eta etxean oinazeak nozitzen, egongo dela bolada batean, desagertuko dela mundutik, eta itzuliko dela berriz osatuta, akaso lehen baino ahulago, eta horrek artista baten bizitzarekin nahiko inkompatiblea den egoera bat da, pentsa zenbaitetan intubatu behar izaten zutela eta intubazioen ondorioz estarria bera ere kaltetzen zitzaiola eta bueno, hoxe. Gaitxoaren bizitza beste bizitza da.
Hala ere, deskribatzen duzu emakume sortzaile arduratsu eta indartsua bezala, ez? Hola, ere gogoratu beharko genukeen, ez? Euskal kulturan izan duen garrantzia handiarekin gainera.
Bai, baina kontuatzen baldin bazea elkarrizketetan ere asko juten gera ahuldade hoietara, osea, nik bizkat limatu nahi izan ditut biografia honetan bere mugak eta gehiago indartu benetan egin zitun gauza, eske asko egin zitun. Eta hori zenbat pertsonak elkarrizketetan eta aitortzen duten euskara ikasi zutela Lourdes Iriondok inspiratuta, ez? Ez ezagun aztu Lourdes Iriondo, naiz eta arnazgune batean jaio eta familia euskaldun batean jaio, bere familia erabakizun gaztelania alfabetatzea eta gaztelania hitz egitea etxean, eta berak ez dakigu oso ondo nondik eta zergatik, baina erabakizun
euskara ikastea, ez?
Ikasiko zula, eta Eta oi, gaina euskara ikasi maila oso on batean beste irakasteko moduan.
Bai, bai, hori datua ere harritu induzku, ez genekien eta, ez? Bueno, gainera ere, ba, bueno, lan asko egin zuen, ez? Bueno, makume sortzailea izan zen, zentzurari ere aurre egin zion, ez? Bueno, ba, tokatu zitzaion bueno, ba, testu inguruari dagokiona ere, eta aipatu behar dugu ere, emakume bat, bueno, ba, oholtzan, ba, ez zela, ba, ziren beste batzuk aipatu dituzun bezala, baina, bueno, ba, ez ziren garai batzuk esan ez zirela hain ohikoa.
Mm-hmm, ba, bai. Eta bera ere nik uste kontziente zela, pixkatza itasun gehiago zeukatela emakumeek, eta hala 68ko kontzertu batean azaltzen da bueno, Luperi kanta, belodromoan kantatzeko koruak egitea eta gitarra jotzea igozenean basarentzun hasi baino lehen gauza pare bat esango dizkizuet. Gaur ez dut bakarrik abestuko, baizik Luperi laguntzea etorri naiz, eta bestetik afonika nahola. Eta afonika eondare kantatzera juntzera Luperekin, ez? Esaten du, Lupe gazte-gaztea, eta ni jadanik, bueno, ezain gaztea, 11 urtez Euskal Herrian abestuz nabilena, eta nik uste dut gu zuek bezalakoa garela, batzuk zarrak bestea gaztea, baina denak esperantza batekin, herri bat izateko esperantzarekin. Naiz eta gaizki abestu etorri egin naiz. Eta etorri egintzen euskeragatik, bai euskerari jaialdia zelako, baina baita Lupegatik ere. Badakilako zer den emakume gazte batek bere gorputza eta bere ahotsa oholtza gainean jarri eta beste guztien aurrean ba zaurgarri ateratzea, ez? Nik uste aizpatasun ariketa, bueno, adibide bat badela.
Bueno, guzti hauek irakurri ditzakegu Lurde Ziriondo izilarazitako ahotsa liburuan, bueno, ba, dagoenako, eskuragarri dagoena, Jon Martinek idatzia. Jon, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta, bueno, ba, guzti hau kontatu izanagaitik gurekin.
Vale, eskerrik asko zuei, espazio matagatik.
Bai, urrengo batera arte, agur.
Vale, agur, agur.
Errotazar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basati beltzean. Negar egiten dezu, alea txetzean. Triste nabil, zutaz oroitzean. Negar egiten dezu, alea txetzean. Ni ere triste nabil, zutaz oroitzean. Sekua daki errotarriak, itzalitako izardirdirak dira neretzat zure begiak. Izar eder bat dago orgoiko lepuan, zarra berriz errekazokuan.